Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçor. Tregtarët ngrisin çmimet e gjysendeve ushqimore në Prag të festës së Fitr Bajramit. Prishtina dhe Beograd rinegociojnë në Bruxelles zgjedhjet lokale në veri dhe rolin e OSBE-s në këtë proces. 1 miliard euro është vlera e mallrave të konfiskuara si të falsifikuara në Shtetet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2012. Vritën 32 terroristë Boko Haram dhe 3 ushtar nigerian gjatë një operacioni në verilindje të Shtetit Afrikan. Ish komandanti i ushtrisë turke dënohet me burg të përjetshëm për përpjekje për të arrozuar kryeministrin Erdogan nga pushteti. Shkencëtarët në Universitetin e Maastrichtit prodhojnë hamburgerin e parë me mish të kultivuar në laborator. Për këto dhe materialet të tjera me gjithësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkeljet dhe paregullësitë bëra nga Ministritë, Ndërmarrjet Publike dhe Komunat e Kosovës gjatë procedimit të tenderave kanë shënuar rritje sipas një raporti të publikuar sot nga Lëvizja Fol. Kjo organizatë deri te ky përfundim ka ardhur pasi ka monitoruar zhvillimin e procedurave të prokurimit publik gjatë periudhës prill-qershor të këtij viti, duke u mbështetur në shkeljet dhe paregullësitë ligjore të evidentuara nga ana organit shqyrtues të prokurimit. Raporti thotë se ministritë nuk i kanë respektuar dispozitat ligjore të ligjit për prokurim publik në 8 tender të ndryshëm. Ndërmarrjet Publike në 9 të tilla, ndërsa komunat në 12 tendera, 4 prej të cilave nga komuna Prishtinës. Autoritetet doganore të Bashkimit Evropian kanë konfiskuar mallra false në vlerë për 1 miliard eurove gjatë vitit 2012, kryesisht të importuara prej Kinës. Mallrat më të shpeshta të konfiskuara kanë qenë cigaret dhe Viagra, kanë njoftuar zyrtarët e BE-s të hënën. Rreth 40 milion artikuj individual që dyshohet se kanë shkelur të drejtën autorit janë konfiskuar, thuhet në raportin vjetor të Komisionit Evropian rreth veprimtarisë doganore për të siguruar të drejtën autorit. Shumica këtyre artikujve janë shkatruar. Vlera e artikujve të konfiskuara është parafërsisht e njëjtë atë të mallrave që janë konfiskuar në vitin 2011. Të paktën 35 veta kanë vdekur nga përleshjet ndërmjet ushtrisë së Nigerisë dhe grupit ekstremist islamist Boko Haram në dy qytetet verilindore, njoftoi ushtria të hënën për të shtuar se shumica viktimave janë nga grupi i kundërt. Përleshjet shpërthyen fillimisht në qytetin Bama pas një sulmi mbi një stacion policor ku u vran një oficer policor dhe 17 terrorist të Boko Haram, tha ushtria përmes një komunikate. Më pastaj luftime pati edhe në qytetin Malam Fatori, ku cak i pjesëtarëve të Boko Haram ishin trupat ushtarake. Sipas forcave të armatosura nigeriane, pjesëtarët e Boko Haramit ishin të armatosur me armë të sofistikuara dhe eksploziv gjatë sulmeve. Organizata Human Rights Watch thotë se ushtria e Sirisë po hedh raketa balistike në hapësirat e banuara duke vrarë qindra civil, përfshirë edhe shumë fëmijë. Në një raport të publikuar sot, Human Rights Watch thekson se sulmi i tillë më aktual ishte ai në Aleppo me 26 kurik, me që rast u vranë së paku 33 civil, përfshirë edhe 17 fëmijë. Më tutje një raport shkruan se nga 9 sulmet e qarta me raketa, në periudhën ndërmjet shkurtit dhe kurikut janë vrarë së paku 215 njerëz, afro gjysma të vrarëve ishin fëmijë. Ministri i Mbrojtjes dhe zëvendësshefi i forcave të armatosura të Sirisë, Fahed Al-Frei, ka vizituar sot ushtarët për regjimin të presidentit Bashar al-Assad në qytetin Homs, duke i lavdëruar ata për përpjekjet e tyre.
At-tasaddi li ha'ula al-musallahin al-irhabiyin dhomn hadhihi al-ahya.
Të konfrontohesh dhe të mundesh terroristët të armatosur në këto rrugë të ngushta dhe ndërtesa të këtij qyteti, kjo mund të konsiderohet një mrekulli jashtëzakonisht e madhe ushtarake, ka thënë Al-Frei. Një ditë më parë presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se nuk do të ketë dialog politik me kryengritësit dhe ka bërë thirrje që kundër tyre të bëhen sulme me grush të hekurt. Deri më tash në konfliktin në Siri janë vrarë mbi 100 mijë njerëz. Hamburgeri i parë artificial është gatuar dhe ngrënë gjatë një paraqitje të drejtë për drejtë në Londër. Hamburgeri kultivuar nga burime qelizore të lopës në një laborator në Holandë është shijuar nga dy vullnetar të hënën. Një prej tyre, autori amerikan i shkrimeve dhe librave për ushqime Josh Schoenwald, ka thënë se ndjesia që të jep në gojë është e njëjtë me atë të mishit, por ka shtuar se diçka që vazhdimisht është ndryshe është shija. Shkencëtarët kanë kaluar disa vjet për të zhvilluar mishin artificial. Ata kanë thënë se hamburgeri që është shijuar në Londër ka kushtuar më shumë se $332,000 amerikan për t'u prodhuar. Shkencëtarët besojnë që mishi i krijuar në laborator mund të jetë një alternativë qëndrueshme dhe ekologjikisht miqësore ndaj rritjes së baktive. Sipas një studimi të Universitetit të Oxfordit, rritja e baktive kontribuon për 18% të emetimit global të gazit dhe shfrytëzon rreth 30% të tokës ku nuk ka akullnaja. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të festave, tregtarët në Kosovë kanë bërë të zakonshme ngritjen e çmimeve të produkteve. Qytetarët ankohen se kjo praktikë keqe nuk po mungon as për festën e Fitr Bajramit, kur disa prodhime esenciale, si mishi, pemët, perimet, janë më të shtrenjta se zakonisht. Këto veprime sipas tyre po kalojnë pa u ndëshkuar dhe për këtë ata fajsojnë heshtjen e autoriteteve. Luljeta Krasniqi sjell detajet.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e rregullon tregun e çmimeve, dhe në mungesë të këtij mekanizmi përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit thonë se tregtarëve ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Qytetarë dhe përfaqësues për mbrojtjen e konsumatorit kërkojnë nga autoritetet shtetërore që këtë dukuri ta trajtojnë seriozisht, pasi që me këtë po dëmtohen materialisht qytetarët. Kryetari i organizatës gjoqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Selatin Kaçaniku, e konsideron akt turpi ngritjen e çmimeve të artikujve konsumues në prag të festave, derisa e quan fatkesi mos pengimin e kësaj dukurie nga ana institucioneve shtetërore.
I njëti problem po përvijohet, po recidivohet, po përsëritet për çdo fest dhe askush nuk e dëgjon zërin e konsumatorit taksapagus dhe gjenerues kryesor të buxhetit për nga financohen gjë këta. Po përkundrazi, lënë ose stimulojnë për të përsëritur në mënyrë që ne pak nacin të kemë më të mave. Nëse në ndonjë shtetë normal, këto raste si të ne do të përsëriteshin, do të i kërsit të dërheqes më sigurin dhe një ministri.
Si pas të dhënave të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qëshor 2013, krahasuar me muajin maj 2013. Shkalla e inflacionit e matur në muajin qershor 2013 me muajin qershor 2012 ishte 2.6%. Ngritja e çmimeve vërehet tek perimet, mishi, vajrat, yndyrërat, pemët, buka dhe dritrat, po ashtu një ngritje e madhe e çmimeve vërehet tek qumshti, djathi dhe vezët. Arsyeja pse vazhdon kjo ngritje e çmimeve pa qenë nevojshme sipas Selatin Kaçanikut është pikërisht fakti se askush nuk po ndëshkohet për këto veprime.
Dhe ne e kemi këtë tragjedi që për çdo fest individët e njëjtë e përsërisin veprën e njëjtë sepse kalojnë të pandëshkuar. Ju shiqeni sistemet jashtëzakonisht primitive të mashtrimit të konsumatorit në trajtën bleje një ose bleje dy të dytën ose të tretën e ke gratis. Kur të mledhe një e një, ta bëjnë të tretën gratis e vashtu.
Besimtarët islam me 8 gush kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Qytetarët ankohen se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje. Lila Muhameti, qytetare, cila kishte blerë disa produkte në njërin nga dyqanët në kryeqytet, thotë se ka ngritje të mëdha të çmimeve.
Një ndritse, por shembull, ona ashtu që e blita diamantin ka qenë 29 cent, tash është 52. Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër që të honën edhe ashtu mirën rogat, tash para bajramit edhe çmimet rritën.
Lutfije Beherami thotë se që nga fillimi muajit korrek, kur ka filluar edhe muaji Ramazanit, tregtarët kanë bërë ngritje të çmimeve dhe kanë vazhduar edhe tani para festës së Bajramit.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjsh prej fillimit? Gjithçka është më shtrejt se çmkon. Çka më bë? Për ata njërë që s'kan, mendim sociale, me penzion 112 euro, katastrofës.
Teriz Fazliu ndërka që mendon se ndoshta nuk ka rritje të çmimeve nga tregtarët, por problemi që ndron në atë se është papunësi dhe varfëri e madhe në Kosovë.
Nuk ka, nuk kjo rritje për çmimet, nuk kjo, për neve krizo, për neve krizo, s'ka rëk, s'ka pore, s'ka kujo. Rini jo me trukve, plesht jenë me duar gjepa, tjetë s'ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre se rastet e dyshuara për korrupsion nuk po ndëshkohen. Sipas tyre, organet kompetente po kënaqen vetëm me hetime të rasteve korruptive dhe krimit të organizuar, ndërkaq nuk po përfundojnë rastet. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Korrupsioni në Kosovë thuhet se është i përhapur në të gjitha fushat dhe vret në të gjitha nivellet e qeverisjes, si në ato lokale, po ashtu edhe në atë qendror, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se për këtë dukuri negative, dënimet për rastet e dyshuara korruptive mbesin shumë të ulta. Në Institutin Demokratik të Kosovës shprehen të pakënaqur me formën se si gjyqësori kosovar po trajton veprat korruptive dhe çështjet e krimit organizuar. Isuf Zeina, hulumtues i projektit të monitorimit të prokurimit publik në këtë institut, thonë se kanë një numër shumë të kufizuar të zyrtarëve që janë dënuar edhe atë me dënime minimale. Duket se organet kompetente, siç thot ai, po kënaqen vetëm me hetimet e rasteve të korrupsionit dhe krimit organizuar dhe nuk po i dërgojnë deri në fund rastet për të gjykuar.
Madje ne mendojmë se veprat korruptive të cilat po trajtohen ose po gjykohen nuk janë të nivelit të lartë, janë zakonisht të nivelit të mesëm ose të ulët, për shkak se prokuroria vendore po edhe gjyqësorin përgjithësi nuk ka për momentin interesin e duhur ose nuk ka vullnetin e duhur për me godit korrupsionin në nivelet e nalta.
Edhe këshilltari ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, Artan Demhasaj, thotë se personat e dyshuar për korrupsion nuk po hetohen nga organet kompetente.
Ato lëndë që shkojnë për prokurisë në gjykata për me u dënu, shumë pak edhe aty shqyrtohen edhe ato shka shqyrtohen numër shumë i vogël i lëndëve që shqyrtohen në gjykata, pastojnë me dënime, me burgim, shumita për tyre, do të thotë, kanë një dënim me gjob ose lirohen këtë pafajshëm ose dënohen me kush, po dënimi me burg është shumë i vogël numër, me thonë për 100% të lëndëve që shqyrtohen, as 10% e tyre nuk dënohen me burgim, po shumita dënohen vetëm me gjob ose lirohen këtë pafajshëm.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është agjenci që merret me luftimin e kësaj dukurie. Përmes një përgjigje përmes postës elektronike, Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, vlerëson se trajtimi i rasteve nga prokuroritë është shumë negativ, përderisa prokuroritë e Uleksit në këtë drejtim janë më aktive, sipas ti ato vendore janë shumë, siç thot ai, të plokshta. Vetëm vitin e kaluar ky agjenci ka pranuar shumë informata për dyshime se personat e caktuar mund të jenë të përfshirë në veprime korruptive. Në 164 raste, AKK-ja ka gjetur elemente bazë për fillimin e hetimeve ndaj tyre. Ndërsa pas përfundimit të procedurave hetimore paraprake, agjencia ka konstatuar se prej 164 rasteve të raportuara për korrupsion, në 52 ka të dhëna të mjaftueshme apo dhe dyshim të arsyeshëm se rasti mund të përbëj vepër penale. Mos ndëshkimi rasteve korruptive ka krijuar hapësirë të mjaftueshme që personat e dyshuar për korrupsion lirshëm të ushtrojnë këtë veprimtari, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Isuf Zeina nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet.
Për deri sa nuk ka një dorë cila i ndëshkon personat që janë të përfshirë në korrupsion, atëherë kjo dukuri vetëm sa ka me u intensifiku, për shkak se kemi një mosbatim efektiv të legjislacionit penal në Kosovë, edhe me siguri se numri i rasteve korruptive ose korrupsionit vetëm sa do të pësoj rritje.
Mosdënimi personave të dyshuar për korrupsion mund të rrisë ende nivelin e kësaj dukurie në vend, konsideron Artan Demhasaj nga organizata Qohu.
Po kjo është i precedent që një farë mënyre kur tjerë persona nuk e shohin që ata që janë korruptum nuk për dënohon, atë kjo është një nxitje që edhe persona tjerë që s'ka qenë korruptume më korruptua ata.
Se Kosova ka nivel të lartë të korrupsionit është thënë disa herë edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bisedimet në nivel të ekspertëve janë duke vazhduar në Bruxelles në përpjekje për të arritur rezultate në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Mirpo njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se ritmi i punës në këto bisedime ka rënë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Grupet punuese të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë duke vazhduar takimet e tyre në Bruxell. Ata do të diskutojnë të hënën dhe në ditët në vijim, lidhur me rolin e OSBE-s në organizimin e zgjedhjeve lokale me theks të veçantë në komunat në veri të Kosovës. Dren Zeka, këshilltar politik i zëvendës kryeministres Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se veçrolli i OSBE-s në organizimin e zgjedhjeve me trenën tor në veri do të diskutohet edhe për çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit.
Po vazhdojmë, do të thotë kemi procesin për zbatimin e marrëveshjeve, për planet operacionale, dinamikat, afatet kohore e kështu me radhë. Sot është mbetur takimi i grupit punues për zgjedhjet. Janë disa detaje të cilat po bisedohen me OSBE-n. Po ashtu nesër do takohemi për çështjet e IPM-it, ku do të shihet do të thotë ecuria e zbatimit të kësaj marrëveshje, si është mbrirë më herët, dhe do të provohet që të avancohen zbatimi i kësaj marrëveshje. Pra me një qalë, dialogu nuk është blokuar dhe është duke vazhduar.
Bisedimet në nivel të kryeministrave si dhe ato në nivel teknik, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, është thënë se do të jenë intenzive gjatë gjithverës. Baronesha Catherine Ashton pati kërkuar nga të dyja palët që të zbatojnë zotimet e marra me marrëveshjen e arritur. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se ritmi i punës në këto bisedime ka rënë. Analisti Imer Mushkolaj thotë se pasi që Brukseli zyrtari ka dhënë afatin kohor Beogradit për nisjen e negociatave për antarësim në BE dhe Kosovës, fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, ka rënë interesi për vazhdim të dialogut në mënyrë intenzive.
Dialogu, qoftë politik me zyrtarin, qoftë ai teknik, ka ngjetur natyrisht se Beogradi mund të përdorë se arsyetim në basë të mos zbatimin e pikave të marrëveshjes, të mos zbatimin ligjit për amnisti, gjë që përmendet edhe nga qeveria e Kosovës. Një për anën tjetër ne po shohim se nuk po ka rezultat as nga takimet e nivelit të lartë. Besoj se një arsye për këtë është edhe koha në cilën gjendëm, mirë kam fjalën koha pushimeve në Bruksel.
Ndërkaq takimet e grupeve punuese teknike Mushkolaj nuk ishte edhe aq të rëndësishme dhe pse sipas tij ka shumë gjëra për të cilat duhet të diskutohet. Ndryshe takimi i 24 korrikut ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka përfunduar pa marrëveshje konkrete. Tema e takimit të fundit ka qenë zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Kryeministri Thaçi ka vlerësuar pozitivisht fazën e drejtanishme të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ai ka deklaruar se strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës po pushojnë se funksionuari përfshirë dhe ato të drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende asnjë zgjidhje mes partive për vazhdimin e punës së komisionit për hetimin e incidentit të 24 dhjetorit në kuvendin e Macedonisë. Pushteti mbetet në qëndrimin se vazhdimi i punës së komisionit pa kryetar, por kjo refuzohet nga opozita e cila i kërkon presidentit të shtetit të caktojë një kryetar të ri. Zbardhja e incidentit është me rëndësi për procesin integrues tonë ekspertët, të cilët kanë qëndrime të ndryshme nëse kryetari i komisionit duhet apo jo të jetë ndërkombëtar. Isuf Kadriu sjell një dajet.
Partitë politike në Maqedoni mbeten në qëndrimet e njëjta lidhur me vazhdimin e punës së komisionit për hetimin e 24 dhjetorit të vitet e kaluar në kuvend, puna e të cilit u bllokua pas dorëheqjes së kryetarit të Borçe Davidkovski. VMRO të Pomoneja kërkon që komisioni të punojë edhe pa kryetar, pasi ka numrin e nevojshëm të antarëve për miratimin e konkluzioneve. Por LSDM-ja e ka quajtur absurd dhe propozimin e partisë së kryeministrit Gruevski, duke thënë se çështja e kryetarit kishte mbajtur pezull për disa muaj punën e komisionit dhe do të ishte e palogjikshme që të veprohet ndryshe. Komisioni duhet të ketë kryetar, thonë edhe njohësit e çështjeve juridike. Por Adnan Jashari, ishte deputet dhe profesor universitar, thotë se kryetari duhet të jetë ose ndonjë ekspert eminent ndërkombëtar ose nga vendi, por që nuk do të ishte maqedon.
Kryetari i shtetit po mos duhet të gjejë tjetër duke ofruar një personalitet tjetër në cilësinë e kryetarit të komisionit. Dhe nga këtë këndvështrim, besoj se këtu ka dy solucione. Solucioni i parë do të ishte sipas meje që kryetari komisioni caktohet një profesor eminent ndërkombëtar, ose do ishte meje që kryetari komisionit mund të jetë një personalitet tjetër i shquar nga vendi, por që nuk i dakon për kasisë etnike Macedone, për shkak se vlerësimi im është se me gjitha dhe kontesti ishte me disë ty bloqeve të një për kasisë etnike në brenda kuvendit Republikës Paqionisë.
Sot Jashari, analisti Kire Vasilev thot se komisioni duhet të vazhdoj me punë dhe të mbyllë këtë problem që tashmë është vendosur edhe si kusht nga Bashkimi Evropian për marrjen e raportit pozitiv për çeljen e negociatave për antarësim. Por Vasilev zgjidhjen e problemit nuk e shën në emërimin e një ndërkombëtari në krye të komisionit.
Problemet farno treba se reši, u tretje strane treba sednat, da se dogovorat i da nadminat ova situacija. Ako problemot rešen su stranci, to ke bide...
Problemi pa tjetër që duhet të zgjidhet, të dyja palet të duhet të ulen, të meren vesh dhe të kapërcin këtë situat. Nëse problemi zgjidhet me ndërhyjen e të huajve, ajo do të ishte një zgjidhje dhunshme. Formalisht do të zgjidhet, për palet do të vazhdojnë të jenë të ndara për plot me antagonizma. Thotë Kire Vasilev duke shtuar se partit vet duhet të mbledhen forca për arritjen e marrëveshjes. Edhe profesori universitar Adnan Jashari thotë se institucionet duhet të dëshmojnë para faktorit ndërkombëtar se vendi ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve të tilla, por kjo sipas tij vështirë se do të arrihet pa ndërmjetësim ndërkombëtar.
Republika e Maqedonisë dhe institucionet e saj duhet të dëshmojnë në këtë moment. Sheri në rastet të tila ka kapacitetet demokratike për zgjidhjen e problemeve të ndalikuara dhe të kësaj natyre. Dhe në qofë se nuk zgjidhet ki problem, në të armën nësot mund të pasojnë konteste apo konflikte tjera me përmasa tjera, me pismarës tjera, po pse jo edhe me pasoja tjera.
Sot Jashari, komisioni duhet të dalë me konklezione për atë që ka ndodhur në kuvend, kur shërbimi i sigurimit, por edhe forca tjera policore, nëzorën me dhunë deputetet e opozitës nga sala institucionit ligjvënës për të mundësuar vazhdimin e punës për miratimin e bugjetit që blokoj në format të ndryshme nga opozita. Përveç deputetëve me dhunë nga kuvendi ishin nxirra dhe gazetarët, veprim ky që po ashtu u kritikuan nga bashkësia ndërkombëtare, duke e kërkuar zgjidhjen e të gjitha rasteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Turqi, tensionet në mes të përkrahësve të një Turqie moderne, ashtu si që ka krijuar Mustafa Kemal, i njohur më shumë si Ataturku, dhe një Turqie islamike janë rikthyer në fokusin ndërkombëtar të hënën. Verdiktet e bëra publike nga një gjykatë në Stamboll kundër atyre që së akuzohen se përgatisnin rrëzimin nga pushtetit të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan, kanë nxitur qindra persona të dalin në rrugë në përkrahje të sekularizmit. Artan Haraçi ja njofton.
Thirjet e protestuesve sekularist turq se ata janë ushtarët e Ataturkut rikthejnë vëmendjen e opinionit botëror në tensionet që ekzistojnë prejse në pushtet erdhi kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim Recep Tayyip Erdogan. Protestat janë nxitur për shkak të përfundimit të procesit gjyqësor kundër qindrat burgosorëve që pushteti islamik i Erdoganit i akuzon për konspiracion dhe përpjekje për ta rrëzuar atë nga pushteti. Gjykata turke në Stamboll ka bërë publike të hënën vendimet në proceset gjyqësore të 275 personave që akuzohen për rrëzimin e qeverisë. Në mesin e të paditurve përfshihet edhe ish komandanti ushtrisë Ilker Bazbuk, oficer ushtarak, avokat, akademik dhe gazetar. Komandanti i pensionuar Bazbuk është dënuar me burgim të përjetshëm. Ish komandanti që ka udhëhequr ushtrinë turke prej vitit 2008 deri në 2010 i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij. Disa prej të burgosurve të tjerë janë dënuar me 20 vjet burg, ndërsa 21 persona të tjerë janë liruar nga akuzat. Njësit special janë nxjerrë në rrugë se dhe janë vendosur bariera prej metali përreth gjykatës në Stamboll ku janë shqiptuar verdiktet e sotme. Ky është gjykimi i Erdoganit, është teatri i tij, ka thënë Reutersit Umat Oran, deputet nga partia opozitare CHP. Në shekullin e 21-të, për një shtet që dëshiron të bëhet antar i plot i Bashkimit Evropian, ky gjykim i qartë politik nuk ka kurfar bazë ligjore, ka thënë mëtej ai jashtë objektit të gjykatës. Ushtria sekulariste turke, e cila për një kohë të gjatë është parë si garantuese kushtetutës së vendit, ka një histori konflikti të gjatë me Partinë Islamike të Erdoganit. Ushtria ka organizuar grushtet në vitin 1960, 1971 dhe në vitin 1980. Në vitin 1997 kishte detyruar mentorin e Erdoganit Necmeddin Erbakan që të jap dorëheqje nga pozita kryeministrit, i cili udhëheqte qeverinë e parë me rënjë islamike. Qindra oficer ushtarak janë arrestuar që prej se Erdogan ka ardhur në pushtet në vitin 2002, në atë që kritiket e quajnë si shtypje të ndikimit ushtrisë në politikën e shtetit. Në shtator të vitit 2012, në një rast të ndarë që ishte emërtuar që kanë farkëtari, gjykata e njëjtë kishte dënuar më shumë se 300 oficer në detyrë dhe të pensionuar, deri në 20 vjet burg me akuzën për konspiracion për të rrëzuar qeverinë e dekadës së kaluar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Elizabeth Stone, që fitoi medalje për Shtetet e Bashkuara në notin paraolimpik, ende nuk e di se kush e solli në jetë apo dhe përse braktisën kur lindi. Familja Kucigje, që është me mira kilometra lag në Gjeorgjinë rurale, gjithmonë ka pyetur veten se çfarë ka ndodhur me fëmijën me aftësi të kufizuara që lan para dyerve të një jetimoreje. Korrespondentët Richard Solosh dhe Marina Vashkamadze kanë përgatitur të rrëfin për juve. U deshën gati dy dekada plus edhe disa kthesa fat, mirë po pas një ribashkime emocional në malet e Gjeorgjisë, jetët e dy familjeve plotësojnë njëra tjetrën. për Elizabeth Stone, një atletë të dekoruar paraolimpike amerikane, e cila ishte birësuar si fëmijë, kthimi në fshatin e përgjumur Dikashko nën kupton të rikthimin e një identiteti, të cilin ajo nuk e dinte se e ka. Për familjen Kurçice, e cila gjithmonë pyetej për fatin e një vajze të hendikepuar që kishin braktisur pas lindjes, turpi dhe keqardhja u zëvendësuan me lot gëzimi. Kështu e përshkruan atë moment Stone.
I actually met my brother and sister Lashin Tiona a little bit outside of the village.
Në fakt unë u njoftova me vllahun dhe motrën, Lasha dhe Teona, pak metra larg fshati. Ata na drejtuan nga të shkojmë, madje më losnin që të hynë në makinë me ta. Unë nuk e flas të njëjtën gjuhë si ta, por Teona më shtrëngoi dorën për gjatë gjithë rrugës. Pastaj u nesëm për tek hyrja e shtëpisë, ku edhe pash nënën që më ka lindur Liana, që rrinte aty ulur. Pas pak nisi të çaj.
But I saw Liana just sitting over here and she like right away she started to cry.
Rëfen Stone, e lindur në vitin 1990 me një kufizim të rrallë të rritjes që i la këmbën e djathtë më të vogël krahasuar me të majtën, talenti Stone shkëlqeu mbi kufizimin e saj. Në vitin 1998 Stone fitoi medaljen e argjend në lojrat paraolimpike në Pekin. Vitin e kaluar në Londër, fitoi edhe dy medalje të bronzta në disiplinën 100 metra flutër dhe shpinë. Suksesi i saj fitoi vëmendjen e reporterëve të Radios Evropa e Lirë, të cilët shkruan një profil për heroinën. Pastaj, ideja e gjetjes së familjes së saj biologjike dhe të mësuarit të historisë së saj të lindjes, siç thoshte ajo atë botë, ishte një ëndër e parealizueshme. Kjo pastaj çoi në një vizitë në terren të korrespondentit ton në Dikashko, një fshat malor i varfër me rreth 1000 banor në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Atje korrespondenti jon gjeti Liana Kuhiçe, një 73 vjeçare, me rrudha në fytyrë dhe sy të trishtuar, e cila dridhej kur i përmendej emri Ketevan, vajza që sot njihet si Elizabeth Stone. Një vit më vonë fytyra e saj vetëm shkëlqen nga gëzimi.
Ketino, shofti.
Unë e pash Ketino, i falenderoj të ëmës së saj që e adoptoj dhe që më tregoj vajzën time. Thot ajo, Stone dhe ëmës saj që e adoptoj Linda, i usollën banorve të Kurhiqës një album me fotografi të Elizabeth ndër vite. Linda i tha Radios Evropa e Lirë se ardhja në Gjeorgji ishte po ashtu kulminacioni i një prej qëllimeve të saja si prind, që të tregoj krenari në të dy shtetet e bijes së saj.
Elizabeth, you know, ever since I adopted her, you know, she always has known that she's from Georgia.
Elizabeth, që prej se kam birësuar, e ka ditur gjithnjë se vjen nga Gjeorgjia. Kur notonte në garë ndërkombëtare, unë gjithnjë mbaja dy flamuj, njërin e Amerikës dhe tjetrin të Gjeorgjisë. Dhe gjithmonë valoja të dytë kur ajo bënte gara.
And I'd always wave both of them while she was swimming.
Tregon e ëma Linda. Elizabeth, e cila thot se është e tronditur për në kuptim të mirë të fjalës nga kjo përvoj, kishte gjithmonë dëshirë që të vizitoj familjen e saj biologjike për hatër të tyre, por edhe të vetin.
That's actually one reason why I wanted to come here, because I wanted them just to know that I don't have any harsh feelings against.
Kjo është në fakt njëra prej arsyeve përse doja të vija këtu, sepse doja që thjesht t'ju them se unë nuk ua kam meri përse më braktisën. Doja që ata të gjejnë paqe në zemrat e tyre, duke e ditur se gjithçka është në rregull.
And I just wanted them to be at peace, like in their heart, and knowing that everything is okay.
Rëthena jo. Familjet tani u zotuan se do të mbajnë kontakte. Elizabeth dhe Linda ka nisur që tani të planifikojnë kursime, për të kthyer një apo dy herë në vit në vendin, ku ata tani pothuajse mund të quajnë si vend lindje. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Korrupsioni si fenomen vazhdon të mbetet i pandëshkuar, alarmon shoqëria civile. Tregtarët ngrisin çmimet e produkteve ushqimore në prag të festës së Fitr Bajramit, ankohen qytetarët. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë dialogun në Bruksel, sërish flasin për zgjedhjet në veri dhe rolin e OSBE-s. Ish komandanti i ushtrisë turke dënohet me burg të përjetshëm për përpjekje për të arrozuar kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan nga pushteti. 32 terroristë të Boko Haram dhe 3 ushtarë janë vrarë gjatë përleshjeve në veri lindje të Nigerisë. 332.000 euro u kushtoi shkencëtarëve prodhimi hamburgerit të parë me mish të kultivuar në laborator. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të fundit për ditën e sotme. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbetje. Deri në takimet tonë të radhës, nga Praga, miru dëgjofshim.